Слика 22. Исус ги повикува своите први ученици. Еден ден Исус забележа четворица рибари покрај езерото во Галилеја. Нивните имиња беа Петар, Андреј, Јаков и Јован. Тогаш Исус им рече: «Дојдете, следете ме и бидете мои ученици». После ова, многу луѓе се собраа покрај езерото. Зато Исус им рече на рибарите да го поттурнат чамецот во водата. И од чамецот го поучуваше народот за Божјото царство.